Γεια χαρά! Είμαι ο Ιωάννης και αυτό είναι το The Kidness Podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ακόμα 5 δεξιότητες του αποτελεσματικού γονέα. Θα κλείσουμε τη δεκάδα μας σε σύνδεση με το προηγούμενο επεισόδιο. Πάμε να ξεκινήσουμε! Ένα μικρό σεμιναριακό podcast είναι αυτό μαζί με το προηγούμενο. Μου ζητήθηκε να δώσω 10 δεξιότητες που θεωρώ εγώ ότι είναι κομβικές για έναν γονέα, πράγμα το οποίο είναι αρκετά γενικό και κάτι το οποίο με δυσκόλεψε αρκετά, γιατί είναι αρκετές οι δεξιότητες και μπορεί να μην πιάσουν και να σε ακουμπήσουν ακριβώς έτσι όπως θέλεις. Όμως αυτή είναι μια προσπάθεια να σε κάνω να σκεφτείς λίγο περισσότερο, να σκάψεις μέσα στην ψυχή σου πράγματα, αναμνήσεις και διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορούν να σε κάνουν να γίνεις ο γονέας που θέλεις, να σε κάνουν ένα γονέα ο οποίος είναι παρόν, ένας γονέας ο οποίος είναι δίπλα στο παιδί του και προσπαθεί να χτίσει μια σχέση η οποία θα κρατήσει μια ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις επόμενες 5 και να κλείσουμε τη δεκάδα μας και ας ξεκινήσουμε. Δεν θα μπορούσα να μην βάλω το κλισέ των ορίων και της πειθαρχίας. Όμως εδώ τώρα θα τα πιάσω λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί έχουμε πει πάρα πολλά για τα όρια, έχω μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά έχω μιλήσει και εκτενέστερα σε όλα τα social media. Η παρουσία μου δηλαδή στα social media έχει κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό βίντεο για τα όρια, άρθρα για τα όρια και οτιδήποτε άλλο φανταστείς. Τα όρια δεν είναι κάτι το οποίο εν μέρη πρέπει να σε προβληματίζει τόσο πολύ. Γιατί αρκετές φορές είναι κάτι προσωπικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου για να το βρεις. Δηλαδή, όρια έχουμε όλοι καθημερινά. Όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα πούμε όχι, που θα πούμε ναι, που θα πούμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν για να προφυλάξουμε την ενέργειά μας, να προφυλάξουμε τη διάθεσή μας και να προφυλάξουμε γενικότερα την οικογένειά μας από πράγματα τα οποία μπορεί στο μέλλον να μην φέρουν και το καλύτερο ή το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε, ουσιαστικά, τα όρια μας βάζουν σε κάποια στεγανά, σε κάποια πλαίσια στα οποία είμαστε ασφαλείς. Αισθάνεσαι ασφαλής γιατί ξέρεις ότι θα πάρεις τον άντρα σου και θα μιλήσεις μαζί του. Αισθάνεσαι ασφαλής που θα πας με μία φίλη σου και θα συζητήσεις πράγματα, σου έχει εμπιστευτεί και εκείνη τα δικά της και αισθάνεσαι άνετα να πεις στη μητέρα σου ένα όχι που θέλει να έρθει απρόσμενα στο σπίτι σου, γιατί αυτό θα σε κάνει να νιώσεις άβαλα ή θα σε ενοχλήσει γενικότερα, καθώς το σπίτι σου είναι δικό σου και τους κανόνες τους βάζεις εσύ. Οπότε αυτή η ασφάλεια θέλω να γίνει μία προβολική ταύτιση με το παιδί σου. Το παιδί σου ουσιαστικά θα νιώσει ασφαλές βάζοντάς του όρια. Πολλές φορές με την αγάπη ή με φλάμπουρο την αγάπη κάνουμε πράγματα τα οποία ίσως δεν εννοούμε ή κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε. Κυρίως γονείς οι οποίοι είναι αυτό που λέμε people pleasers, δεν θέλουν να στεναχωρούν κανέναν ή έχουν μια κακή σχέση με τη στενοχώρια και τη λύπη, συναισθήματα τα οποία είναι κομβικά για την ανθρώπινη ζωή και μας βάζουν να σκεφτούμε, μας βάζουν να νιώσουμε τι μας αρέσει ή τι όχι, και γενικότερα στην ψυχοθεραπεία θεωρούμε ότι λύπη σαν ένα βασικό συναίσθημα το οποίο πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Όλα τα συναισθήματα πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά και η λύπη έχει ρόλο. Μεγαλώσαμε όμως κάποιοι με προσωπικές ιστορίες οι οποίες δεν είναι και τόσο όμορφες, γιατί μπορεί να λυπηθήκαμε αρκετά ή να μην έχουμε αντιληφθεί ότι η λύπη μας παίζει ένα ρόλο στο πώς διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά. Άρα, ουσιαστικά τα όρια και η πειθαρχία είναι πράγματα τα οποία θα κάνουν ένα παιδί να νιώσει ασφαλές και να προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική του φωλιά. Ουσιαστικά το παιδί θα πάρει τα όρια του από εμάς, θα δει πώς λειτουργεί η πειθαρχία και η στοχοπροσήλωση σε κάποια πράγματα, με σκοπό να πάρει τρομερά εφόδια για να γίνει ένας υγιής ενήλικας, να γίνει ένας ενήλικας ο οποίος έχει επιδιώξεις, έχει πράγματα τα οποία σκοπεύει να κάνει και στοχεύει να κάνει, και δεν θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα περιμένει όλοι να του λένε ναι, θα περιμένει όλοι να του δίνουν πράγματα ή θα γεννηθεί με μια ταμπέλα ότι ξέρετε κάτι, μου χρωστάτε και πρέπει να μου δώσετε. Αυτό δεν είναι υγιές να γίνει και δεν το προτείνω γενικότερα, αλλά εδώ πέρα τώρα φεύγουμε πολύ στο μέλλον και θέλω να σε φέρω πάλι στο παρόν. Δεν είναι άσχημο κάποιες φορές τα όρια σου να ελίσσονται, δεν είναι κακό να έχεις μια ευελιξία στα όρια σου, αλλά είναι κάποια όρια τα οποία πρέπει να τα συζητήσεις με το σύντροφο ή τη σύντροφό σου, γιατί τα όρια θα διδάξουν στο παιδί το πώς θα καταλαβαίνει την πραγματικότητα, το πώς θα νιώθει δίπλα σε άλλους ανθρώπους, το πώς θα είναι αρεστός σε άλλους και όχι αρεστός σε κάποιους άλλους. Δηλαδή θα μπορέσουμε να κάνουμε και το παιδί κοινωνικά προσαρμοστικό σε κάποιες καταστάσεις, κάτι το οποίο χρειάζεται να το κάνουμε τουλάχιστον όταν το παιδί πάει στο νηπιαγωγείο. Οπότε σκέψου τα όρια σου και την κομβική αυτή δεξιότητα, τα όρια και την πειθαρχία. Νούμερο 7 συνδέεται άρρηκτα με τα όρια και την πειθαρχία, γιατί το έπιασε από μια ματιά η οποία είναι αρκετά πιο ψυχοδυναμική από τη ρεαλιστική σκοπιά, τι είναι όριο και πότε βάζουμε όρια. Είναι η προσωπική σου ιστορία. Είναι η κατανόηση ουσιαστικά της προσωπικής σου ιστορίας. Είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ κομβικό για έναν γονέα αποτελεσματικό. Η προσωπική σου ιστορία είναι το πώς μεγάλωσες, το πώς έζησες, το πώς ήταν οι γονείς σου, το πώς σε μεγάλωσαν και τι πράγματα έχουν μείνει από όλα αυτά σήμερα. Ποια πράγματα είναι αυτά τα οποία είναι θετικά και ποια είναι αρνητικά, ποια είναι αυτά τα μπαγκάζια που κουβαλάς και τα βγάζεις στο παιδί σου, ποια είναι αυτά τα συναισθηματικά φορτία τα οποία κουβαλάς και μπορεί να τα βγάζεις στη σχέση σου ή στη συμπεριφορά σου με τα παιδιά ή τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου. Η προσωπική σου ιστορία δεν είναι απαραίτητα κάτι το οποίο χρήζει ψυχοθεραπείας, εκτός αν είναι δυσλειτουργικό. Η προσωπική σου ιστορία είναι μια ιστορία την οποία θα σου πω μια άσκηση να κάνεις για να την καταλάβεις. Πολλές φορές την τέταρτη με πέμπτη συνεδρία, εφόσον έχουμε βάλει τα πράγματα στη σειρά με τους γονείς που δουλεύω, τους συμβουλεύω να κάνουν μία λίστα με highlights. Μία λίστα με πράγματα τα οποία θεωρούν ορόσημα στη ζωή τους μέχρι τώρα. Ξεκινάμε δηλαδή από την παιδική ηλικία, από τότε που θυμόμαστε και φτάνουμε μέχρι τα 16-18 έτη, πριν γίνουμε ουσιαστικά ενήλικες. Και τους ζητώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία να γράψουν 10 με 20 πράγματα τα οποία θεωρούν αυτοί αξιοσημείωτα, είτε αρνητικά είτε θετικά. Κυρίως αυτή η λίστα ξεκινάει με αρνητικά, δηλαδή φωνές από τον πατέρα μου, η μάνα μου μου απαιτούσε πάρα πολλά πράγματα. Έχει μέσα και θετικά πράγματα όπως ένα πτυχίο, ένα μετάλλιο, ένας φίλος μου ο οποίος μοιράστηκε μαζί μου ένα παγωτό ή οτιδήποτε άλλο. Πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και εσύ για να καταλάβεις ακριβώς τι είσαι. Είναι μια δηλαδή κομβική εργασία, γιατί η προσωπική σου ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τη ζωή του παιδιού σου. Το παιδί σου δεν γεννιέται εν λευκό και όσο και αν παλεύεις εσύ να μην του περάσεις πράγματα, θέλεις δεν θέλεις του περνάς. Το παιδί καταλαβαίνει πώς συμπεριφέρεσαι, καταλαβαίνει πώς είσαι με τους άλλους, καταλαβαίνει ποιες είναι ανησυχίες σου, ποια άγχη σου. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο σε αγχώνει, όλοι οι γονείς το ζουν, γιατί όλοι οι γονείς ζουν με παιδιά και τα παιδιά έχουμε πει ότι περισσότερο παρατηρούν παρά ακούνε. Οπότε οποιαδήποτε σκιά σου ή οποιαδήποτε λάμψη σου, ένα καλό σημείο του χαρακτήρα σου ή ένα κακό σημείο του χαρακτήρα σου, είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει το παιδί σου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βελτιωθείς και δεν μπορείς να καταλάβεις καλύτερα ποια είναι τα πράγματα τα οποία σε κρατάνε πίσω. Άρα η δεξιότητα του να καταλάβεις την προσωπική σου ιστορία είναι μέγιστη σημασία εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Η 8η δεξιότητα του αποτελεσματικού γονέα, με βάση ενός δικού μου αξιακού συστήματος, είναι η ανάγκη για αυτοφροντίδα, και επειδή πάρα πολλοί θα πάρουν τις πέτρες εδώ, η ανάγκη για αυτοπαρατήρηση. Τι θέλουμε να πούμε εδώ? Ουσιαστικά δεν θέλω να αφήνεις τον εαυτό σου στην άκρη. Ξέρω ότι τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον τα 2 πρώτα χρόνια, είναι πάρα πολύ απαιτητικά για ένα παιδί, ειδικά όταν σε έχει ανάγκη, κλαίει για να κοιμηθεί, κλαίει για να θυλάσει, κλαίει για να φάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιτάξει την αυτοφροντίδα σου και θα το καταλάβω. Εννοείται ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μπορεί να έχουν μεριμνήσει γι' αυτό, υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες δεν μπορούν και δεν έχουν τη βοήθεια και είναι κατανοητό. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι είναι δύσκολο τουλάχιστον τα 2 πρώτα χρόνια να μπορέσεις να έχεις μια στοιχειώδη αυτοφροντίδα και χαίρομαι πολύ αν μπορείς μετά τον πρώτο χρόνο του παιδιού σου να έχεις κάποιες στιγμές για εσένα. Όμως, η αυτοφροντίδα είναι κάτι το οποίο λέγεται συχνά και το τονίζω και εγώ συχνά, έστω μία ώρα αποσυμπίεσης, έστω ένα μισάωρο περπάτημα, έστω ένα τέταρτο να μπορέσεις να κλειστείς ένα δωμάτιο χωρίς να σε ακούει κανένας, με κάποια ακουστικά στα αυτιά σου να ακούς χαλαρωτική μουσική ή να κάνεις ασκήσεις διαλογισμού, είτε ένα ποτό με τις φίλες σου ή με τους φίλους σου, είτε ένα χόμπι το οποίο έχεις, γυμναστική, μπάλα, κάτι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θα βοηθήσουν μόνο εσένα. Θα βοηθήσουν και το παιδί σου. Φροντιστής φρέσκος σημαίνει φρέσκο παιδί. Παιδί με διάθεση. Παιδί το οποίο καταλαβαίνει ότι ο φροντιστής του έχει διάθεση να παίξει μαζί του. Γενικότερα δεν είναι μόνο το κομμάτι των αναγκών σου, ότι χρειάζεσαι να έχεις αυτοφροντίδα για να μπορείς να είσαι επαρκής στην καθημερινότητα. Έχει να κάνει και με το παιδί σου. Πολλοί γονείς μου έλεγαν ότι νιώθω τύψεις να βγω, νιώθω τύψεις να κάνω κάτι για μένα και δεν μπορώ, θέλω να περνάω συνέχεια χρόνο. Πίστεψέ με ότι ένα παιδί θα σε λατρέψει πολύ περισσότερο αν σε χάσει για λίγο και έρθει ξανά σε επαφή μαζί σου, βλέποντας μια διαφορά στη διάθεση, παρά να μας έχει συνέχεια εκεί απασχολημένο να κάνεις κάτι γι' αυτό ή να παίζετε μαζί συνέχεια. Πίστεψέ με, θα δεις τεράστια διαφορά. Και για αυτούς που θα μου πούνε δεν υπάρχει χρόνος, δεν πρόκειται να κάνω κάτι, κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι η αυτοπαρατήρηση. Η αυτοπαρατήρηση είναι κομβική σημασίας σε γονείς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να αλλάξουν. Το πώς φέρομαι, το πώς είμαι μέσα στη μέρα, ένα ημερολόγιο. Υπάρχουν και πάρα πολλά ημερολόγια με τεχνητή νοημοσύνη, ένα τέτοιο χρησιμοποιώ και εγώ. Το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Μιλάω με τον άντρα μου, μιλάω με τη γυναίκα μου κάποιο βράδυ και λέω: είδες κάτι το οποίο έκανα χωρίς κρίση να μου πεις, ή ξέρεις κάτι, θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθώ εδώ, τι νομίζεις εσύ. Εδώ πέρα τώρα χρειάζεται με την αυτοπαρατήρηση να δώσουμε αυτοσυμπόνια, να καταλάβουμε δηλαδή ότι έχουμε φορτιστεί και ότι θα προσπαθήσουμε καλύτερα, αλλά και να καταλάβουμε και τα θετικά, γιατί σίγουρα εστιάζεις πάρα πολύ στα αρνητικά σου. Αυτό στην ψυχολογία λέγεται negativity bias. Αρνητική δηλαδή προδιάθεση στον εαυτό σου για κάτι το οποίο κάνεις και κάτι το οποίο αισθάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ άσχημο. Όμως ο αποτελεσματικός γονέας κοιτάει και τα δυνατά του σημεία και τα αρνητικά του και έχει ένα αξιολογικό σύστημα, το οποίο είναι η αυτοπαρατήρηση. Το πώς φέρομαι μέσα στη μέρα, το πώς συζητάω μέσα στη μέρα, το τι κάνω μέσα στη μέρα, το πού αφήνω το χρόνο μου, πού πηγαίνω, πώς παίζω, πού πάω, τι κάνω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητάμε με τον εαυτό μας και πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας. Οπότε θέλω να έχεις στο μυαλό σου τη δεξιότητα της αυτοφροντίδας αλλά και της αυτοπαρατήρησης. Δεξιότητα νούμερο 9 είναι η ανθεκτικότητα. Το να προωθούμε την ανθεκτικότητα στα παιδιά. Η ανθεκτικότητα είναι ένα podcast μόνη της, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να το πιάσουμε, γιατί απαιτεί και λίγο τεχνικές γνώσεις. Όμως αυτό που θέλω να σου πω είναι να σταματήσεις να διορθώνεις τα λάθη του παιδιού σου. Να το αφήνεις να κάνει λάθη. Να μπορέσει να χτυπήσει, να λερωθεί, να κάνει κάτι λάθος, να προσπαθήσει ξανά, να μπορέσει να δει μόνο του τη ζωή. Να καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν είναι σωστό, αλλά να μην μπει στον αρνητικό κύκλο ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Να έχει κάποιον δίπλα του να του λέει ότι okay, αυτό ήταν λάθος. Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε? Είδα ότι ζηλεύεις πάρα πολύ τον Παναγιώτη που τρέχει πιο γρήγορα από σένα. Να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Μήπως να τρέξεις ή να πηγαίνουμε 2-3 φορές στο γήπεδο παραπάνω για να κάνεις κάποιες ασκήσεις. Να προωθήσουμε την ανθεκτικότητα του παιδιού στα λάθη. Τα λάθη, γιατί φοβόμαστε τα λάθη? Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Μέσα από τα λάθη μας γινόμαστε καλύτεροι. Τα λάθη είναι ευκαιρία για μάθηση. Τα λάθη είναι ευκαιρία να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Δεν γίνεται να υπάρξει άνθρωπος χωρίς λάθος, και είναι εσφαλμένη εικόνα να θεωρούμε ότι δεν θα κάνουμε λάθη, να αποφεύγουμε τα λάθη. Τα λάθη τα ζητάμε, γιατί θα μας φέρουν πιο κοντά στο σωστό, θα μας φέρουν πιο κοντά σε αυτό το πράγμα που θέλουμε, στην ουσία, που η ουσία είναι να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με μια θετικότητα και με μια προσέγγιση η οποία θα μας κάνει καλύτερους, και η ανθεκτικότητα χτίζεται πάνω στα λάθη. Δεξιότητα νούμερο 10, η τελευταία μας δεξιότητα, η οποία είναι μη σταματάς να προσπαθείς. Μια δεξιότητα η οποία τώρα χάνει τον ηρμό της με τα τόσα πράγματα που έχω πει. Περισσότερο θα είναι κάτι ποιητικό, κάτι λογοτεχνικό, παρά μια δεξιότητα πρακτικά που μπορεί να σε βοηθήσει. Ο δρόμος που έχεις διαλέξει είναι δύσκολος. Δεν θα στο κρύψω, γιατί η καθημερινότητα έχει κάνει απαιτητική τη γονεϊκότητα. Τα πράγματα ήταν πιο εύκολα όταν μας μεγάλωνε οι δικοί μας. Όμως τώρα έχουμε αλλάξει και τώρα ζητάμε άλλα πράγματα. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε για μια γενιά η οποία θέλουμε να είναι ενσυνείδητοι ενήλικες, θέλουμε να είναι κύριοι του εαυτού τους, θέλουμε να είναι μια γενιά η οποία θα αλλάξει τον κόσμο. Εμείς είμαστε αυτοί οι κυπουροί των μικρών ψυχών που θα τους κάνουμε να μεγαλώσουν και να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι θα πατάνε γερά στα πόδια τους και θα γυρίσουν και θα κοιτάνε το παρελθόν και θα γνωρίζουν πραγματικά και δικαιολογημένα τα λάθη που μπορεί να κάναμε, και θα κοιτάνε εσένα. Θα γυρίζουν πίσω και θα κοιτάνε τη μητέρα και τον πατέρα τους και θα λένε: αυτοί οι άνθρωποι με μεγάλωσαν όμορφα. Τους χρωστάω πολλά. Ή και αν δεν τους χρωστάω, θα τους έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θέλεις να πετύχεις, όμως αυτή η δεξιότητα που σου λέω τώρα απαιτεί τεράστια υπομονή και τεράστια σύνεση στην καθημερινότητά σου. Προσπάθησε να είσαι παρόν και προσπάθησε να μην κάνεις περίπλοκη την καθημερινότητά σου. Μην βάζεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να σηκώσεις. Μην βάζεις 2 καρπούς για κάτω από μία μασχάλη. Προσπάθησε να εξοικονομείς ενέργεια και να δημιουργείς μια απλοποιημένη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν έχει πολλά πρέπει, μια καθημερινότητα η οποία θα κουμπώνει καλά στους ρυθμούς της οικογένειάς σου και θα ακούει το παιδί σου ενεργά, θα βλέπει τα πράγματα τα οποία είναι να κάνεις και θα μπορεί να εξοικονομήσει τουλάχιστον ενέργεια και μετά χρήματα και κόπο. Η ενέργειά σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Το που στοχεύεις να χαλάσεις αυτή την ενέργεια σε ένα κακό σχόλιο, σε κάποιο παραβατικό μέλος της οικογένειάς σου το οποίο καταπατά τα όρια σου χωρίς καμία ενσυναίσθηση, αν ένα παιδί έρθει στο σπίτι σου και μπορεί να χτυπήσει το δικό σου ή αν το παιδί σου μπορεί να έχει κάποιο τάντρομο επειδή δεν του έδωσες γλυκό, σκέψου την ενέργειά σου, σκέψου τις μάχες που έχεις να παίξεις και θα είναι πολλές οι μάχες που θα έχεις να παίξεις, οπότε προσπάθησε να κρατηθείς και να απλοποιήσεις τη ζωή σου, γιατί αυτό που έχεις να κάνεις είναι ένας διαρκής αγώνας. Όμως αυτός ο αγώνας έχει μια γλύκα. Έχει τη γλύκα των όμορφων στιγμών και των αναμνήσεων, πραγμάτων που θα κρατάς για πάντα μαζί σου και θα τα έχεις να περηφανεύεσαι. Γιατί είσαι ένας γονέας που νοιάζεσαι και θέλεις να αλλάξεις. Τουλάχιστον για να έχεις μείνει μέχρι εδώ. Αυτό το podcast ήταν και μια κατάθεση ψυχής. Ήταν μια κατάθεση ψυχής την οποία ήθελα να κάνω σε όλους εσάς που με ακούτε. Το podcast είναι κάτι το οποίο εκτιμώ, γιατί για να κάθεσαι να με ακούς τόση ώρα, μάλλον θες να πάρεις πάρα πολλά πράγματα από εμένα. Να ξέρεις ότι σε εκτιμώ βαθύτατα για το χρόνο που αφιερώνεις σε όλα αυτά που λέω, για την εκτίμηση που έχεις ως προς το πρόσωπό μου, να με λαμβάνεις σοβαρά για τα παιδιά σου και την οικογένειά σου, με τιμά ιδιαίτερα αυτό, και αυτές ήταν οι 10 δεξιότητες που μέσα από ένα podcast μπορώ να σου δώσω για να σε βοηθήσουν. Ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου, να ακούσεις ξανά και ξανά το podcast και να κάνεις πράξη όλα αυτά που είπαμε. Δεν είναι καθόλου εύκολα, θα χρειαστείς αρκετό χρόνο και αρκετό σκάλισμα στο μυαλό αλλά και στην ψυχή. Όμως θα γίνεις ένας αποτελεσματικός γονέας. Αυτό στο εγγυώμαι. Ήμουν ο Ιωάννης και αυτό ήταν το The Kidness Podcast. Είδαμε σήμερα 5 ακόμα δεξιότητες, σύνολο 10, για έναν αποτελεσματικό γονέα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.